У нядзелю 27 мая па вуліцах Мінска прайшла працэсія Божага цела, звязаная з урачыстасцю цела і крыві Хрыста. Кожны год у ёй прымаюць удзел святары і вернікі Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі. У гэтым годзе, па некаторых падліках, іх было каля 15 тысяч чалавек. Пачалася працэсія па традыцыі са святой імшы каля касцёла Святога Роха на Залатой Горцы, пасля заканчэння якой яна вырушыла галоўным праспектам сталіцы ў напрамку чарговых стацый. Харугвы, дзяўчынкі ў белых сукенках, гарадскі тратуар усланы пялёсткамі кветак – усё гэта прыдало святу асаблівую урачыстасць. У цэнтры ж найсвяцейшы сакрамент, які неслі да чарговых алтароў, усталяваных пад адкрытым небам. Усяго 4 стацыі з чытаннем Святога Пісання і кароткім казаннем. І адразу ж працэсія ператвараецца ў сапраўдную людскую раку, якая расцякаецца на некалькі кварталаў. Калі пачатак працэсіі на Кастрычніцкай плошчы, яе заканчэнне яшчэ толькі на плошчы Перамогі. Каля 4 гадзін ішлі і маленькія, і сталыя, і ніхто не скардзіўся на стомленасць.
Ну, конечно, если с Богом идти, так еще столько, до Вильни дойду.
Праздник торжественный, красивый, когда Христос идет по нашему городу, благословляет всех людей на добрую, счастливую жизнь, чтобы мы умели свою жизнь строить с Богом, чтобы дети наши росли с Богом.
На самой справе амаль кожны ведаў, чаго ён далучыўся да працэсіі. Гэтая ўрачыстасць дае магчымасць не толькі разам, але і публічна ўшанаваць галоўную таямніцу хрысціянства – Эўхарыстыю. Як быццам сам Езус Хрыстус ідзе па вуліцах і глядзіць, ці прысутнічае ён у жыцці людзей, і ці жадаюць яны ісці за ім, нягледзячы на ўсялякія перашкоды, адзначыў арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі.
Ну, напэўна, гэта вялікае свята, і свята тое, што мы можам прайсціся па вуліцах Мінска з найсвяцейшым сакраментам. И свято, что так много людей, и свято так само Бог, какой нам подарил добрую погоду. То, что людей много, это знак того, что люди хотят, не глядячи на все выклики нашего часа, не глядячи на все тяжкости, хочу жить с Богом.
По центральном проспекте, праз галовную площадь до галовного католицкого храма, архикатедрального костела имяной святейшей Панны Марии. Маршрут процессии неизменный уже шмат годов. Шмат годов безлюдные улицы, мирные тихой недельные раницы порушают гуки гучной молитвы. Як быццам прызываючы ўсіх зрабіць крок насустрач Богу. Лариса Абрамчук, Мінск.